Joo, ensinnäkin kiitos näistä kommenttipuheenvuoroista, josta ilokseni havaitsin, että lähettämäni tekstitkin oli selvästi luettu. Siitä tietysti kirjoittaja on aina onnellinen. Kaksi kommenttia tähän Riitan puheenvuoroon esitän, niin ensin tämä yksityisyyden suoja. Siis laki yksityisyyden suojasta, nyt minun pitäisi tietysti muistaa se ulkoa, mutta se on tuolta, eli tämä Lex Hymy, on siis tuolta jostain 73-74, se on silloin säädetty, ja se antaa Suomessa yksityiselle ihmiselle erittäin vahvan yksityisyyden suojan. Mä pidän sitä itse erittäin, erittäin hyvänä asiana, että se... Sehän periaatehan on juuri niin kuin Riitta sanoi, että mitä julkisempi ihminen, mitä merkittävässä asemassa ihminen on, sen pienempi on yksityisyyden suoja. Siinä on muutama semmoinen, että semmoinen asia, joka ehkä... Jos me ajatellaan tätä siis sitä 60-luvulla ollutta ja 50-luvulla ollutta elämää ilman tätä yksityisyyden suojaa koskevaa lainsäädäntöä, niin asiahan on just täsmälleen näin. Mulla on vähän semmoinen paha pelko, että me kuljetaan uudelleen kohti sitä semmoista 60-luvun yhteiskuntaa, jossa nämä perhesiteet ja kaikki tämmöiset revitään julkisuuteen aivan toisella tavalla kuin on ollut ehkä tapana. Ja sitten taas toisaalta myöskin niin, että joku merkillinen piirre tässä yhteiskunnassa on myöskin, tai tässä ilmapiirissä on myöskin se, että kyllä ihmiset haluaa niin kuin myöskin purkaa julkisuuteen suruaan, pettymystään tämmöistä kokonaan toisella tavalla kuin ehkä joskus 78-luvulla. Eli tässä on semmoinen kahdensuuntainen liikenne, jossa tiedotusveneet kulkee yhteen suuntaan ja täällä kohtaa sitten yksityinen ihminen ja näin se menee. Mä enemmän oikeastaan tarkoitin tätä yksityisyyden suojasta puhuessani, että tämä tämmöinen meidän julkislauma, niin ne kertoo kaiken mahdollisen. Siis voitte nyt kuvitella, että 15-20 vuotta sitten ihmiset olisivat seksuaalisia kokemuksiaan purkaneet sanomalehdissä tai näin poispäin, tai aikakauslehdissä tai TV-ohjelmissa, niin kyllä tässä jotain kummallista on. Toinen asia on sitten, joka on mun mielestä tärkeämpi asia sitten, koskee tätä, miten media pystyisi kantamaan oma vastuunsa ihmisistä, jotka putoavat kelkasta. Ja tämä on erittäin tärkeä huomio, että kuinka heidät saadaan pidettyä mukana, mikä median rooli siellä on. Helsingin Sanomien periaatelinjassa, joka on itse asiassa ankkuroitu 1800-luvun loppupuolen nuorsuomalaiseen maailmaan, puhutaan lehden yhdestä arvosta, joka on sosiaalinen oikeudenmukaisuus, joka on Helsingin Sanomille tärkeä arvo. Se lähtee sieltä nuorsuomalaisesta liikkeestä sen ensimmäisestä vuosikymmenistä, ja sitä mä itse olen pitänyt hyvin tärkeänä, kun me toimituksen sisällä puhutaan asioista, että tämä puoli huomioitaisiin. Me yritetään löytää näihin ratkaisuja, mutta niin kuin me tiedetään, että alkaen koulupudokkaista, niin tämän koko jengin mukana pitäminen on hirveän vaikeaa. Sehän on yhteiskunnan velvollisuus. Medialla on siinä vain joku oma siivunsa, mutta median pitäisi kantaa siitä porukasta huolta myös. Mutta media yksin ei pysty vastaamaan siitä, että tämä jengi saadaan pidettyä mukana. Mutta tärkeä huomio. Sitten Jorma Kukkosen puheenvuoroon, että kun hän sanoi, että näissä ihmisoikeusasioissa, niin että ne on semmoisia vaikeita asioita, ja niissä on sanotaan tämmöistä monenlaista suhteellisuutta, että siellä ei pitäisi olla kovin puhdasoppinen näin. Mä tämän puheenvuoron tulkitsin. Meidän kannalta. Mä palaan sinne Mosambikkiin tähän keskusteluun niin tämän Fernando Goncalvesin kanssa. Mä oon aktiivisemmassa järjestössä, jonka nimi on International Press Institute. IPI on kansainvälinen lehdistönvapausjärjestö perustettu vuonna 50 New Yorkissa ja vielä voimissaan. Ja tämä toimittajaystäväni kertoi siitä, että että miten, millaista se elämä on. Ja Pohjois-Mosambikista oli hänen esimerkkinsä, että kun sattumalta, että kun hallitus alkoi niin kuin painostaa tiedotusvälineitä siellä, niin sitten tämä kansainvälinen lehdistönvapausorganisaatio, eri ryhmät, myös IPI, niin meidän mahdollisuus vaikuttaa on siihen, että me seurataan asioita, monitoroidaan yhteiskuntia ja annetaan julkilausumia ja nostetaan esille yksittäisten toimittajien viestinten kohtaamaa epäoikeudenmukaisuutta ja sortamista. Ja nämä paikalliset viranomaiset on hirveän tarkkoja, että ne pelkää joutua tämmöiseen julkisuuteen. Tämä on meidän tapa vaikuttaa siihen kehitykseen. Ei meillä ole paljon muita tapoja, mutta seurata, valvoa, olla aktiiveja ja hyvin tarkasti monitoroida näitä epäoikeudenmukaisia asioita, jotka tapahtuu sananvapauden piirissä. Se edellyttää melkoista puhdasoppisuutta. Varmasti Mosambikilla menee hyvin, vaikka siellä sana ei ole vapaa, mutta meidän pitäisi kuitenkin ajaa sitä, että siellä sana olisi vapaa ja yhteiskunta olisi läpinäkyvämpi, jolloin voisi kitkeä maan yhden suurimman ongelman, joka on korruptio. Ja HS ei tunne, no näistä Muhammed-piirroksista mä en halua enää esittää mitään uutta, koska mä sanoin oman kantani, että siihen ei ole lisättävää, me ollaan tästä asiasta eri mieltä. Ei se mitään. Maailma mahtuu monenlaista mielipidettä ja omalta kannaltani mä uskon olevani oikeassa ja mä uskon, että sinä olet omalta kannaltasi oikeassa. Monta asiaa voidaan perustella samalla eri tavalla ihan oikein, vaikka lopputulos on erilainen. Mitä se tarkoittaa?
No, niillä voi olla erilaiset seuraavat.
Kyllä, joo. Joo. Mutta mä puolustan sananvapautta. Mä itse kirjoitin montakin juttuja, jossa mä sanoin, että nämä on ihan tyhmiä nämä tanskalaiset, mutta niillä on oikeus tehdä nämä typeryydet. Sen takia me ei itse tehty niitä typeryksiä. Tähän menee nämä herännäisliikkeet sekaisin, se johtuu varmasti vähän siitä, että on vähän kaupunkilaista porukkaa toimituksessa, eikä tekevälle sattuu. Tämä ei ole eka kerta, kun mä kuulen tästä, että me pyritään olemaan tulevaisuudessa tarkempia. Se, että Iltsika kuuluu meidän sanomakonserniin, niin kun mä sanoin, että nämä välineet ei ole monoliitteja, media ei ole monoliitti, se tarkoittaa sitä, että mä en vastaa Ilta-Sanomien tekemisestä. Ilta-Sanomat tekee erillisenä eri asia, että mä puolustan Helsingin Sanomia henkeen ja vereen. Ja jos se tekee väärin, niin mä kyllä myönnän sen. Ja tämähän on median syksynti, on, että asioita ei seurata loppuun. Siinä suhteessa niin pitäisi olla tarkempi. Se ei ole niinkään sanomalehdistön synti. Mä katsoisin aika paljon tuonne sähköiselle puolelle, niin ne slarvaa aivan hirveästi tällä kohden. Ja miksi valtakunnallisen päälehden etusivi on täynnä mainoksia? Jos katsotaan sitä näytenumeroa, joka on marraskuun 16. päivä 1889 päivälehden nimellä julkaistu, niin siinäkin oli etusivulla mainoksia, ettei tässä kovin paljon ole uutta. Mutta myönnettäköön, jos itse saisin päättää, siinä olisi uutisia. Mutta se ei ole mun päätösvallan alla. Ja mä kyllä voin vakuuttaa, että USA voi tehdä maailmassa enemmän kuin Hesari. Nämä kommenttina. Nyt voisi ottaa niitä.
Sydämelliset kiitokset.